habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa Washington. waa habeen isniina bisha agoostana waa 12 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hiriirka efmada geeska afrika caalamka oo dhan. waxaad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com idaacadda caawiya dunida. waxaa idinla socodsiinayaa anigu waa jamaal axmed cismaan.
wadamada galbeedka afrika waxaa inta badan ku xoogganaan faransiiska oy kolini u ahaayeen niger. hadda ugu dambaysay waxaa la sheegay 2500 ciidamo gaari oo faransiiska inay joogeen.
waxaad maqli doontaan oo codkaasi uu ku saabsan yahay barnaamijka layska v o a oo ku saabsan afgembiyada ka dhaca galbeedka afrika. sidoo kale waxaan idin haynaa oo aad dhegaysan doontaan dadka isticmaala aaladda tiktoka oo ka soo horjeestay go'aanka dowladda soomaaliya oo ku amartay in waddanka soomaaliya laga mamnuuco aalado ay tiktoku ka mid tahay.
dowladda waxaan u baaqayaa dhallinyarada in looga faa'iidaysto xoreynta dalka ee inaynan jihe kale isku soo furin. dowladdu waxay dib ku noqon doonto haddii applicationka la xiro annaga sida aan ognahay dadka aan haynaan ognahay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin hayaa intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. ciidamada dowladda soomaaliya ayaa gaaray deegaanka wabxo ee gobolka galgaduud. sidaasi waxaa warbaahinta dowladda u sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sareeya gaas ibraahim sheekh muxyiddiin. taliyaha oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa yidhi
agamaxaas wabxo meesha la yidhaahdo ayaa mataqaanaa saakay ciidanku soo gaaray guri ceelna wuxuu soo gaaray meesha la yidhaahdo warxoolo ilaa uu kusii socdo hadda ceelbuur uu kusii socdo. marka guulaha dhinacaas halkaasaa laga gaaray aagga la yidhahdo cali axmed isagana budbud iyo geryaale ayaa laga maraya iyadana. marka guud ahaan markaan soo koobo ciidamadu waxay kaabiga ku hayaan jahooyinka dagaalka looga wado. marka la yidhahdo labadii magaalo ugu muhiimsanayd ayaana ku haynaa afka ku haynaa insha allah waana gelaynaa waqtigan dheerayna waa la qaban doonaa.
hay-adda xaquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa warbixin maanta ay soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada ilaalada xuduudaha ee boqortooyada Sacuudi Arabiya inay ku eedeysay in intuu dhexisay bishii Maaj ee sanadkii 2022 ilaa iyo Juun 2023 ay dileen boqolaal Itoobiyaan tahriibiyaala oo magangelya doon ahaa, kuwaasoo isku dayay inay Yeman ka gudbaan oo ay galaan Sacuudiga. dilkan ayaa sida ay Human Rights Watch sheegtay loo tixgelinayaa debi ka dhanaa bini'aadamnimada haddii uu qayb ka noqdo siyaasadda dowladda Sacuudiga, iyagoo oo sidoo kalena hay-addani ugu baaqday qaramada midoobay inay baaritaan ku samayso arrintan. waxaana hay-addu intaasi ku dartay in dilku yahay mid socda. mas-uuliyiinta dalka Sacuudiga ayaan ka soo jawaabin codsi ay wakaaladda wararka AP u dirtay oo ah inay arrintani ka hadlaan walow ay hore u dafireen in ciidamadooda ay dilaan tahriibiyaal. dhinaca kale, booliiska Botswana ayaa qabtay gaari xamuul ah oo ay saarnaayeen 40 qof oo Itoobiyaan ah oo aan sharciyeysnayn oo ku jira wiil 10 jir ah, kuwaas oo ku sii jeeday dalka ay dariska yihiin ee Koonfur Afrika. 3 nin ayaa xabsiga loo taxaabay, waxaana lagu soo oogay dacwad ka ganacsiga dadka. dadka Itoobiyaanka ayaa hadda lagu hayaa qaybta ilaalinta bulshada, waxaana lagu sameynayaa baaritaano caafimaad. afhayeen u hadlay booliiska Botswana ayaa sheegay in muhaajiriinta la helay xilli ay ciidanku falal ammaanka lagu sugayo ka sameynayeen waqooyiga waddankaasi. maamulka Israa'iil ayaa sheegay isniintii in nin looga shakisan yahay inuu Falastiini yahay uu weerar ku dilay qof dumara, isla mar ahaantaasina uu dhaawac halis ay u geystay nin ku sugnaa daanta galbeed ee la haysto. militariga Israa'iil ayaa sheegay in toogashada ay ka dhacday meel u dhow magaalada Hebron, waxaana rasaasta ay ka dhacday gaariga goobta marayay. ciidamada ayaa sheegay inay ku raad joogaan dadka ay kaga shakiyeen inay weerarkaasi geysteen. diyaaradda qaranka Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu waday inay samayso duulimaadkeedii ugu horreeyey ee ganacsi muddo 3 sano ah maanta Isniin, balse waxaa si lama filaana loo baajiyey daqiiqadii ugu dambeeyey safarka diyaaradaasi. Kuuriyada waqooyi ayaa inta badan ka go-doonsanayd dunida inteeda kale horaantii 2020 markaas oo ay xirtay xuduudaheedii iyadoo oo laga jawaabayo musiibadii COVID-19. suxufiyiinta ayaa isniintii isugu soo baxay garoonka caalamiga ee caasimadda Beijing si ay u sugaan diyaaradda Air Korea ee JS151 oo kasoo duushay Pyongyang iyadoo oo imaan lahayd 9:50 subaxnimo xilliga Beijing. Laakiin ku dhawaad 2 saacadood kadib xilligii la qorsheeyey imaatinkeeda ayaa tabeelaha ogeysiiska ee terminaalka garoonka si lama filaan ah uu sheegay in la joojiyey duulimaadkaasi, taasoo keentay inay niyad jab ka muujiyeen warbaahinta oo sugaysay inay arkaan qaar ka mid ah socdaalayaashii ugu horreeyey ee Kuuriyada Waqooyi oo go'aansaday inay halkaasi kasoo safraan muddo sannado ah. Kadib adeega macaamiisha madaarka Beijing ayaa AFP u sheegay in Air Korea aysan sheegin sababta loo baajiyey duulimaadkaasi. Warkii ayaa dhegaystayaal intaasi ku eg. been wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa ee dunida aanu kugu hayo. banaanbaxyo shalay ka dhacay magaalada muqdisho oo looga dalbanayo in lagu sii daayo sarkaal ka tirsanaa ciidanka oo laamaha amnigu qabteen ayaa ku fiday meelo ka baxsan magaalada muqdisho. dibadbaxa ayaa maanta laga soo sheegayaa magaalooyinka beledweyne iyo jowhar ee maamul goboleedka hirshabeelle. magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan taageerayaasha sheeguw axmed cali ayaa socod ku maray wadooyinka iyaga oo dalbanaya in la sii daayo oo cadaaladna uu helo. banaanbaxa ka dhacay beledweyne maanta waxaa ku dhintay 2 qof sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda v o a. mid ka mid ah dadka dhintay ayaa ka mid ahaa dhallinyaro banaanbaxaysay oo ay haleeshay rasaas ay rideen rag hubaysan. dilka qofka labaad ayaa la sheegay in uu kan hore daba socday uuna ka dhacay xaafadda buundaweyn. sidoo kale waxa uu maanta mudaaharaadka la mid ah ka dhacay magaalada jowhar, waxaa dadku ay dalbanayeen in la sii daayo sheegow, halkaas oo ciidamada boliiska la sheegay inay ka hortageen inuu magaalada ku baaho dibadbaxaasi. muqdisho ayay shalay ka dhaceen banaanbaxyo rabshado wata oo sidaasi oo kale lagu dalbanayay sii daynta sheegow. duqa magaalada muqdisho yuusuf jimcaale ayaa waxa uu ku baaqay in dadka dibadbaxa dhigaya ay ku noqdaan guryahooda, islamar ahaantaasina ay amniga xaqiijiyaan. sarkaalka la xiray ayaa booliisku qabteen sabtidii kadib iska horimaad dhex maray maleeshiyaadkiisa iyo ciidamada amniga oo ay 3 qof ku dhinteen. booliiska ayaa sheegay in sarkaalkaasi uu halis geliyey amniga, hase yeeshee taageerayaashiisa ayaa sheegay inuu soo halgamay loolana dhaqmay si aan cadaalad ahayn. waxay dalbanayaan in la sii daayo. booliiska ayaa dhinaca kale sheegay inuu haysto darajada dhamme, halka taageerayaashiisu ay sheegeen inuu yahay jeneraal ka tirsan ciidanka. wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ayaa ilaa iyo khamiista soo socota siisay shirkadaha isgaarsiinta inay xiraan adeega internetka ee ay markaasi helaan baraha bulshada TikTok iyo Telegram iyo barta khamaarka ee 1xbet la yiraahdo. tallaabadan ayaa ka dambeysay shir wadatasho dhinaca badqabka isgaarsiinta, ilaalinta amniga internetka iyo baraha bulshada oo ay isugu yimaadeen madaxda wasaaradda, hay-adda isgaarsiinta qaranka iyo madaxda shirkadaha isgaarsiinta wadanka. ayaa sida ay sheegtay wasaaraddu waxa ay go-aanku gaareen arrimahaasi. haddaba go-aankan iyo sida uu ku dhaqangelayo ayaa Haaruun Macruuf waxuu ka wareystay wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Jaamac Xasan Khaliif.
waxaa isku soo caadiyey waqtiga ah iyo baahida loo qabo in go-aan laga gaaro sidii waxaana wax ka duwan loo heli lahaa bulshada badbaadi lahayd. waa runtahay oo dee application waliba ama shabakad waliba waxay leedahay faa'iidoodna way leeyihiin, khasaarna waa leeyihiin. annaguna ma lihin, qarankuna ma leh aaladaha kan. markaanu qiimeyno eegno dhibaatooyinka ay shacabka iyo ku hayaane xagga amniga wadla socota, waxaa lagu gudbiyaa si xun baa loo isticmaalaa aaladahan aanu hadda sheegay inoo kula hadlayno. qaarku dadka ah waa lagu barmood garayaa, xumaanta lagu barmood garayaa, amnigaa lagu baabi'iyaa. qaranimadii oo dhan ba waxay runtii qarka u saaran tahay in waxyaabaasi baabiiyaan oo buri baabiiyaan. marka dhibaatooyin weyn oo amniga leh, dhaq socialka leh, oo dadka iyo dhaqankooda leh, wadogtor Haaruun oo ummadan dhaqan lahayn oo aan sharafteeda ilaashanin ummad ma noqoto, waxyaabaha marka waxaa isu keenay xilliga iyo baahida loo qabo oo iyay ku habboonaad xilligan go-aanka in la qaato. anaguna waxaan rajaynaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay qayb ka mid a dagaalka lagu jiro qaran soomaaliya oo dib u yagleelma oo edeb leh oo dhaqan leh oo dastuuru ka duulo leh oo gabadhu gabar tahay oo islaantu hooyata hooyadu hooyo tahay oo qaran la yaqaano oo sharaftiisii iyo cirdigiisii ilaashaya la helo baa noo muhiima. Waa aad iyo aad bayna qaranka dhibaato ugu haya waxyaaba noocaas. Dhalinteenii khamaar aad og tahay waxa uu yahay diin ahaanna aan u haboonan la ogolayn bay ku baabaceen oo shaqooyinki waa ku shaqaysan laayihiin, waxwaa dhigan kari laayihiin, waxwaa baran kari laayihiin. Marka jiritaankii dadka soomaaliyeed yuulidku yahay haddana waxa ugu weyn amniga qaybo weyn bay kuleeyihiin arrimaha carqaladaha ah oo ogtahay social media guud ahaanba waa midi laba afle. Anaga hadda dhinac xun baa noo shaqeeya, kagama faa'iidaysano inta badan wanaagga xagga bulshadeennu maanta.
Waayahay arrintan khamaarka haddaaban kasii hadalo, one expert dad inteen la eg baa oo soomaaliya ayaa isticmaalo oo khamaara lacagaha waddan ka baxa intay leegihiin?
Arrin horta dad badan baa isticmaala, figar saxa kama hayo runtii haddaan ku sheegan, lakiin waxaan ogahay inuu baahsan yahay oo xitaa askaraha dhalinyarada askaraha ah ee qaranka u shaqeeya ama madaxda hala socdeen ama meel ama qaranka si gaar ah ugu shaqeeyo qaybooda ciidada ka tisaraadeen aad ba ugu faafay oo waxay gaareen qaarkood inay xitaa qolyaha kala helaan qaranku leeyahay ee ay ugu adeegayeen. Marka number weyn baa ku jira oo ku shaqaysta runtiina dad waa laga gabanaya maaha oo ma qarsoona. Waxayna ka faa'iidaysteen waxa weeyaan dadku kuwaa keliya maaha waxa qaranka lidka ku ah, qaranka waxyaaba badan baa lidku ah runtii. Oo soddonka sane ay ummadda soomaaliya hor socotay la caadaysta waddankeena kusoo kordhay, cid lana lama yaqaano caawa cid dadka xitaa u doodayo ee raba inay ee u arka aarad ay wax kasoo galaan oo ku shaqaystaan xitaa cid lamaynayo qoon baa rajaynaya. Marka aad ba ugu dhib badan baa ka jirta onexpiga runtii dhaqaalaha iyo anshaxa iyo dhaqanka soomaaliya dawad ogtaado xalaalla maaha lacagaha noocaas oo kale qaranka lidi ku yihin lama cashuuro lama oga waxay yihiin meesha kaimada lama yaqaano waana dembi.
Waaye tiktok iyaga ka waran si gaara maxaad ugu haysataan dadka isticmaala intay leegihiin?
Tiktok number badan baa isticmaala ku dhucda runtii. Tiktok waa la socotaayo hadda guri ayan ku jirin ma jiro meel ayan oo lama ma jirto macnaa. Marka waxyaaba badan oo runtii aan ku habooneyn baana lagu isticmaalaa, waqtigii waa lagu lumiyaa, waad ogtahay anshaxii baa ku tegey. Marka tiktok dad badan baa isticmaala, hadda almost waa universal meelaha. Waxaan is odhan karaa soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu badan hadda afkirtan isticmaalkooda. Ma joogaan hay-adaha iskali waddanka soomaaliya ma joogaan, lalama xidhiidi karo, cashuur ma bixiyaan, ma naqaana waxay ka shaqaystaan, laysana lama siiyo. Anaguna dowladdan hadda jirtaa waa ka go-an tahay in amniga wax laga qabto, waxa go-an tahay dadka qaarkood in la soo celiyo, waxa go-an tahay ummaddiis qayimka ay lahayd in laga shaqeeyo. Runtii waxa go-an tahay itaal kasta iyo wadtoolinanahay hay-adaha dowladduna qolowa shaqadeeda qabsanaysa oo isaga baa naga dhexaysa hadda isgaarsi macnaha warfaafinta iyo amniga iyo cadaaladda iyo gudigood dhammaantood.
Saw laydinkuma eedayn karo inaad xorriyaddii hadalka, xorriyaddii shaqsiga ahayd inaad caburinaysaan, sababtoo ah barahan bulshada qaarkood dadku tan khamaarka la garayba, laakiin labadan bare ee kale telegramka iyo tiktokka dadku araadooda ku cabiraan dareenkooda iyo maalintaas waxay dareemayaan bay ku cabiraan. Waa aalada caalamiya sida Twitter, Facebook, Snapchat.
Anagu qayb kama nihin, anagu markaanu qayb ka noqonne ciddaleed naqaane waddankayga ka shigaraysan yihiin magacooda aanu naqaano yaanu waxaanu go-aamo kale ka qaadan karnaa. Anagu hadda ma naqaana cid leh ummadda soomaaliyeedna ma laha, kambani soomaaliyeed ma laha, waxaa leh dad aanan garanaynin waddankana carqalada cidda wanaagga u isticmaasha waa qabnaa dad badan si wanaagsan u isticmaalaan waxyaabaha qaarkood social media. Laakiin hadda waxaa anaga nagu badan oo go-aanka noocaas nagu xambaaraya waxa weeye xumaanta iyo dhibaatada amniga lidku ah oo qarnimada beenta iyo xaaraanta iyo anshaxumada ka socota iyo dhibaatooyinka aan la oqoonee qaranka lagu duminayo ila qaranka qorikee laguma duminaya, waxna waa lagu dumiyaa, beenna waa lagu dumiyaa, yaa dadka soomaalana been baa maalin walba been baa laysugu diraa. Marka annagu cidana garan mayno shuruucda kale sharci buu leeyahay aanu ka duulo oo rabna inaan ku noolaano bulshada lagu dhaqo shuruucda kale annagana muqdis kuwa caalamiga dee shaqooyin baanu ka leenahay idaa gaarno qaabisan baa jira cidana hadda ku xadgudbaynaana ma jirto.
Wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya Jaamac Xasan Khaliif ayuu kaasiya wuxuu u warramayey wariyaha v o a Haaruun Macruuf. Haddaba go-aanka dowladda waxaa kasoo horjeestay qaar ka mid ah dhallinyarada isticmaasha baraha bulshada. Shakhsiyaadka caanka ah ee isticmaala tiktok waxaa ka mid ah Cabduqaadir Cali Maxamuud oo ku magac dheer Bilaal Bulshaawi, waxaana bartiisa ku xiran 1,200,000 oo kunoo qof. Khadka telefoonka ee Muqdisho ayaan kula xiriiray, waxaan weydiiyey sida uu arko go-aanka ay dowladda gaartay.
runtii wax walba waxay leeyihiin asal iyo farac. asalkuna waa aalada qaar ay ka yimaadaan. aaladaana waa aalad wax faafiso oo sida warbixinada lagu faafiyo, comedianka lagu faafiyo, murtida iyo madadaalada lagu faafiyo. aaladuna si qaldana loo fahmay, keliya wax ay lagu faafiyaa waxay tahay masalan, haddii tusaale ahaan aan kuu siiyo, snapchatka ayaa qof laga jabsanayaa, kirib kamida asigoo qaawan oo cooradiisa ay muuqato ayaa lasoo qaadanayaa, meel la yidhaahdo telegramaa lasoo dhigaa. telegramkii marka inta lasoo qaada kiribkii lama soo dhigi karo meesha la yidhaahdo tiktok oo looma awoodo, awoodna looma laha, shirkaduna way kaa xiraysaa haddaad muuqaalo noocaasaa soo dhigto. sidaasi aawadeed qofka sawirkiisaa la isticmaalaa la yidhahdaa qof hebelaa lasoo fadaxaystay. taana waa wax iska caadiyo, waa sida media camal u shaqeeyaa. wax ceeba oo lasoo dhigo oo weyna hadda ma jirto oo meesha ceeb rasmi lasoo dhigi karaa ma jirto, shirkaduna kuma ogolaan karto. keliya waxay faafisaa qofkii lasoo ceebeeyey unbaa la sheegaa news ahaana waxaa loo yidhahdaa hebel baa la ceebeeyey, ogaada mooye hebel la ceebeeyey ceebtiisa lama soo dhigo.
marka in lafteeda dadkii la ceebeeyey lasii buunbuuniyo oo dad aan ogeyn lasii gaarsiiyo miyaanay dhib ahayn?
runtii wax walba waxay ka yimaadaan asalkay ka yimaadaan. asalka haddii la suuliyo ayaa faracuna suulmaaya. haddii mar la yidhaahdo ninkii wax faafiya afka laga qabanaya, kii wax soo faafinayana oo wax soo dhigaayay oo asalkii ka imaanayana waa lasii deynaya. hadda snapchat oo kale sidiisa usii shaqeynaya, telegramna waa soo dhaweynayna in la xiro, walow asiga laftirkiisa iskuulaad qaar ama jaamacado qaar ama akademiya qaar ay wax loogaga barto oo dad badan ay faa'iido weyn ku qabaan, sida media xataa kilibyada ay isugu diraan oo aan la isticmaali karno, sida kilibyada dhaawaca iyo waxyaabaha noocaasa loo isticmaalo. marka waa soo dhaweynaynaa applicationada qaar in la xiro, laakiin applicationka wuxuu ku suntan yahay application 80% wanaagga ku suntan. aniga ka bilaal ahaan waxaan uga faa'iideeyey dad soomaaliyeed, shacab soomaaliyeed, laba gobolaan ku booqday. waxaan ilaahay alle kasi kow inoo aan u noqonay dad badbaadaan u noqonay. 2,000 oo qoys dad ka badan ah ayaan badbaado u noqonay, samafal u samaynay, biyo dhaamin u samaynay, guryo u samaynay, baca u qaybinay, biyo dhaamin wax walba u samaynay. haddii la inkiro wanaagga keliya la fiiriyo iinta yar waxa yare lagu faafinayo, applicationno fara badan oo iinta lagu faafiyo way jiraan. marka kan qaladaanu u arkaa in lagu mashquulo.
marka warkaagu waxaan ka fahmay in applicationada kale haddii la doono hal la xiro tiktok uun aysan ahayn in la xiro.
annagu waxaa ina quseeya tiktok.
marka sababta aad ku diidan tihiin kasoo kow in dadka aad u gargaartaan maxaa kaloo ka mid ah?
dad baa ka ganacsada, carwooyina looga wax looga iibiyaa. haddii aad aragteen ama dadka soomaaliyeed ay arkeen maalmihii lasoo dhaafay ama isbuucyadii lasoo dhaafay, waxaad arkaysaan hooyo soomaaliyeed oo ilmo agoona haysato oo asay u saaran oo iibinaysa caloolay waxa caloosha lagu magacaabo ee inta la kariyo la shiilo iibinayso, habeenkii faraxsanay dhahayso maasha allah in aan la iga iibsan jirin aan la iga iibsaday waa ku faraxsanaha dhahayaan, waad aragteen. dadkaasoo kalea ka faa'iidaysto, ganacsiyaa looga faa'iidaystaa, dhaqaalaa laga sameeyaa. marka u malayn maayo in ay carqaladeyn karto dhammaan bulshada
waa tahay
qayb ka mida waa laga yaabaa, laakiin faa'iidadiisa ka badan.
dhaqaalaa laga sameeya ayaa tiri, dhalinyaro fara badan baa isticmaasha oo qaarkood la sheegay in dhaqaale ay ka sameeyeen. sidee baa dhaqaale looga sameeya marka laga soo gudbo xayeysiinadan aad sheegayso?
tusaale aniga bilaala waxaan rabaa inaan dhaqaale sameeyo. annaga tiim ahaan waxaanaa tiimkii ugu horreeyay ee xayeysiin ka sameeya tiktoka. tiktok waa la ogyahay agency soomaaliya kuma shaqeeyo, dhaqaalena loogama sameeyo tiktok ahaan. layfafka iyo waxyaaba noocaasa wax looga samayn jiray, لكن هذا أنجو وحان سوكر بني برنامج أه إن قفكل هيسين أو قصة من كمبين وورتقو سيدة كمبينية وواوين إدالك أروي كيرير كو سوكب عاي هيسير إطلاع سمايو داد كلوك دبيو اللي يرادو كمبيني هبل باكيرا على هبل بوكيناي ماتك دسكون بو سمايو فإيدو ينفر بدنا ماشاس لغا هلا أو كمبينية دو إيكا فإيدان كوبا دقالها سوماليا قيب وين اللحاد لهو كقاتا أبليكيشن كا مركا وأبليكيشن بقول كيبا سيديتن أما بقول كيبا سغاشا أي سومالي دو كو انتفاع علي كفائده ستي دير ايو نين الهي كوز دا جنع صلابه هدي نقطه
واحد كده واجسين سيدو كلا لايف كا العقل لغا سمينجري سيدبا العقل لغا سمي يا العقل تغو بنسى هدي اعد اديقو واحكا سمي سيو اعد بلوشاد اللو دا كاريسو انتا بيه جير سيسان تاي
كلمة باتشن هلا بين كلية عن واحكا سمي شنكرو دولار هلا بين كسو قدب افر دقيقة قده دا واحكا سمي شنكرو دولار كاسم نوحو إنا نقف أنيقة إلى مدى أو تكتوغر عن سيصور فريسانو كدبنا عن داد كفتما أو باشالة أو إسكوب بوتايا أو قاب وحال أبورا يا إنا إلهي كومة سبطر علي أنيقة عن كبادين آيو يأسيقينو يقبادين آيو وحيا بنو عسا استعمالين إلهي كومة دبا وحي سمينة تاقيرا نو سمينة آيان رقالو دا نو سودير آيان أيقي يا كفا إيريني أفر دقيقة كده هي أيها تقال في على جس سمين كرا أما عشان دقيقة كده هي تقال في على جس سمين كرا أبليكيشن
وقدم بين محاد كباقي ساحدة دواتي دولة دي تريان تاني لباتوين كا وجيسنا يا كبدن فايدوين كا لشيء جيو هذا كده واجسي محاد دولة دو كباقي سا
دولة وحرق كباقي يا دان إلا وقف فايدة استحرين تضلك إني إن جهك لإسكو صفرين dawladdu waxay dib ku noqon doonto hadii application-ka la xiro anaga sida aan ognahay dadka aan haynaan ognahay dadka aan haynaan la socona waxa ay galaan iyo waxa ay gudaan dawladdu haday inaan ka faa'iideysan juhdiga iyo wanaaga ilaahay kuma soo daraade faa'iidada weyn ee ku jirta TikTok haday dhan wanaag ay kaga faa'iideysan dawladdu iyaday ku soo jibi doonta dhalinyaradaana meel lagu kala xakameeyo waa la way doora baritoolna waxa imaan doonta in dawladda la yiraahdo shaqo la'aan baa jirta xafiisadooda lagu garaaco meel kale istaaga la waayo xataa ay qalqal gasho darajadooda iyo xilalkooda baritoole
Cabdiqaadir Cali Maxmuud oo Bilaal Bulshaawi ku magac dheer ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka Muqdisho ayuu igu warramayay markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka eleyska VOA oo aad xilladuna kala dhageystaan maxamed culaad xasan ayaa in la socodsiin doona
kulanti waan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada markana iyo barnaamijka eleyska VOA da oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Madiina ee boqortooyada Saudiiga ramish kayaan todobaadkan ku eegayna afgambiyada afrika gaar ahaan galbeedka afrika kadib muddo ka badan laba sanadood markii xukunka dalka niger ay madaxa rayidaha sil nabadgelyo ah ula kala wareegeen ayaa militaryga dalkaasi ku yaala galbeedka afrika waxa uu xukunka xoog ku qabsaday bishii ina dhaaftay ee july sanadkan 2023 ka waxa uu noqday afgambiga afraad ee taariikhda dalkaasi ka dhaca Afgambigaasi ayaa daba socday Afgambiyo labadii sanadood ee la soo dhaafay ka kala dhacay wadamada Mali, Chad, Guinea, Sudan iyo Burkina Faso. Hadaba maxaa ugu wacan Afgambiyada Galbeedka Afrika? Su'aashaasi ayaa barnaamijka Ilayska VOA waxa weydiiyay Dr. Anwar Cabdi Fitaax Bashir, gaasimaha Macadka Bariga Afrika ee Nabadda iyo Maamul Wanaagga.
Dabcan barnaamijkan ee Afgambiga hadda Niger u dambeeyay wuxuu qayb ka yahay in muddada wadamadaas ee ECOWAS ama galbeedka Afrika waxa ka socday afgambiyo noocaas oo kala ah oo u dhaxay inta badan militaryga iyo maxaa la yiraahdaa xukuumadda markaa jirta waxa intaas sii dheer wadamadaas waxa inta badan qayb ka ah waxaan soo laabanay wax loo yaqaan proxy war ama dagaal dhinacyadiis haysto ay ku fulinayaan maxaa la yiraahdaa gobolkaas haddaad xasuusato markuu afgambiga dhacay shacabkii Niger banaanka u soo baxeen waxay wateen calamada Ruushka, si gaar ah madaxweyne Putin oo ilaa Faransiiska naga baxay. Marka arrimahaas oo isbiirsaday afgembiyada Sacuudiga iyo proxy war-ka ayaa keenay waa si la xilliga.
Abdikamil Abshir Warsame oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Afrika ayaa isna sharaxaya duruufaha keenay afgembiyadan, gaar ahaan midka hadda mushkiladdu ka taagan tahay ee Niger.
Arrimaha afgembiyadu waa maaragtay dowladaha ka dhaceen oo ilaa gaaraya inta badan lix dowladood oo dhacdooyinka afgembigu yihiin ilaa 8 mar. Dhowr dowlado waxaa jiray dhowr mar kusoo laalaabtay. Marka duruufo isku dhowdhowd ayaa maaragtay keenay. Horta duruufahaas waxay noqon karaan kow duruufo dalka gudihiisa ah iyo kuwa gobolka ah iyo kuwa caalamiya. Marka kuwa gudaha dalka ah waxaa ugu muhiimsan duruufo siyaasadeed. Inta badan ciidamadu waxay soo run qaadsadaan marka siyaasaddu ay fashilanto. Oo tusaale ahaan hadda wadamada qaarkood marka maaragtay dadka talinaya ama ay isqabtaan ama maaragtay ciidankii xataa iyo kuwa talinaya ama ay isqabtaan ama qof maaragtay damaca qofanta lasoo boodo oo wixii maaragtay lagu heshiiyo xogaa uu yaro ka tallaabsado markaasoo kaleeto haddaad filisaha dalka guinea oo kaleeto maaragtay waxaa jirtay in madaxweyne waqtiga jiray inuu inta waqtigiisa dhamaystay inuu dabac ka galay inuu maaragtay ku darsado waqtiga oo dastuurka uu bedelay. Marka ciidan halkaasi kaga soo baxeen oo qalabkaasi ka faa'iideysteen sidoo kaleeto maali oo kaleeto waa tii inta ciidanku mar qabsadeen haddana dowlad madaniya ka sameeyeen waxaa dhacday in wasaarihii isku dayay inuu macnaha isku shaandeyn uu sameeyo. Marka isku shaandeyntaas lasla fahmo waa qalabkaasi ka faa'iideysteen inkastoo ragga uu bedelay ciidanka u dhawaadeen waxyaala kalo cirqiina way jiraan. Tusaale ahaan hadda Niger oo kaleeto waxay salka ku haysaa loolan cirqiya saf ku haysa oo 2021kii Niger waxaa ku guuleystay reer yar oo 2% wax ka yar dalka ka ah waxay ka guuleystay reer weynaa soo talin jiray oo caasimada degan. Marka waxaa dhacday ilaa intaas lagama haarin marka waa laga dabasitay ilaa 3 afkanbi oo midkaani uu 3 ku yahay oo baa ka dhacday. Marka arrimahaas waxay u badan yihiin maaragtay local oo iskuulada siyaasi ah.
Dr. Anwar Cabdifatax Bashiir, agaasimaha macadka bariga Afrika ee nabadda iyo maamul wanaaga, ayaa qaba in afgembiyada galbeedka Afrika ay yihiin kuwa ku yimaada hardan siyaasadeed oo gobolka loo soo xawilay.
Dabcan waxaa jiray wax la yiraahdo westiga iyo qolyahan maxaa la yiraahdaa bariga ah ama si gaala Ruushka inay ku loolatamayeen wadamada galbeedka Afrika waxaa inta badan ku xoogganaa Faransiiska oo colony u ahaayeen. Niger hadda u dambeysay waxaa la sheegay 2500 ciidamo gaaray oo Faransiis inay joogeen muddadaas ayay dadku aad moodaa in ciil gaamburay oo waqti socday ay u qabeen Faransiiska inay keentay marka in xal yiraahdaa ay hadda u qaylan dhaamiyaan Ruushka.
Abdikamil Abshir Warsame ayaa isna aaminsan inay isbiirsadeen dabayl ka socota gobolka iyo faragelin dibadda ah.
Waxaa ka hormarna laakiin midda gobolka jirtiisa waxa weeye waxaa la oran karaa hadda dalka ugu dambeeya kaleeto waxay u ahayd ku dayasho dabaysha afgembi gobolka ka bilaabatay waxay waa sidaasoo kaleeto waa sidii guga carabta oo kaleeto hal dhowr dal buu ka qarxay wixii kalena oo salmar isku xigteen. Marka gobolku dabeel gobolka jirtana ayana way tahay. Midda caalamiga ah way ka muuqataa oo maaragtay inkastoo ay tahay maaragtay factor isagu aan asal ahayn laakiin isagu waana mihib laakiin caawiyo weeye isagu bilow kuwaad ma fadhiyo. Marka haddii aan si gaara u sheedinno reergabeedka iyo Rashiya loolan oo isub ayaa hadda jira oo galbeedka Afrika Afrika iyo dunida oo dhanba hadda si gaara dagaalkii kureen ba maaragtay wax arrimo saameyna ka yimaada weeye dagaalkaasi kureen waxaad ogtahay wuxuu ahaa dhacday keris uu ahaa. Marka dhacdooyinka keriska iyaguna waxay abuuraan dhacdooyin kale oo maaragtay kerisa meelaha inta badan lasku qabto marka oo dehadda sida meelaha dagaalada ka socdaan iyo kuyareen oo kaleeto kuwa isku diriray meelo kale iyagu iscirsanaya isla tagaan. Marka Afrika iyo bariga dhexe iyo meelo badan iyo sida hadda Central Asia iyo kaleeto iyo
tan iyo dhammaadkii dagaalkii qabooba sanadkii 1919kii tirada afgembiyada ayaa hoos u dhacayay dunida oo dhan, balse wadamadii uu Faransiiska soo gumaystay ee galbeedka Afrika ayaa hadda qiyaasay 3 meelood 2 meel ka wadamada ay afgembiyada military ka dhaceen tan iyo 1990-kii. Ururka Midowga Afrika ayaa ku adkaystay inaanu u dulqaadan karin isbeddel kasta oo ku yimaada awoodda dal oo aan loo marin nidaamka dimuqraadiyadda. Midowga Afrika ayaa xubinnimadii ka joojiyay 4 wadan oo Afrikaan ah oo sanadihii dhowaa ay afgembiyada ka dhaceen sida Burkina Faso, Guinea, Mali iyo Sudan. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa ka mid ahaa madaxdii Afrika ee afgembiga Niger ka hadlay. Waxa uu sheegay in Afrika iska goysay dabaradii gumaystaha ee lagu hayay iyadoo aan raali ka ahayn xukunada xoogga lagu qabsadana ay la mid yihiin gumaysi iyo caburin loo geysanayo rabitaanka shacabka Afrika.
Our position is that undemocratic, unconstitutional imposition of the will of any.
Waxa uu booska aan ka taaganahay afgembiyada waa in isbeddel kasta oo dawladdii sameeyso oo aan ku dhisnayn dimuqraadiyad, dastuur wadar ogol ah iyo caburin kasta oo loo geysto rabitaanka shacabka inuu yahay oo ka dhigan yahay mid qaldan sidii uu u qaldanaa nidaamkii gumaysiga.
Is wrong the same way colonialism was wrong.
Dr. Anwar ayaa dhinaca kale qaba inay socdaan dadaallo Afrika ay waddo sidii xal loogu heli lahaa afgembiga Niger, guusha dadaalladaasina ay ku xiran tahay hadba jidka loo maro.
Waxaa muuqda dadaallo ay wadamada Sahel region ama economic maxali habkan ECOWAS dadaallo ay wadeen in madaxweynaha la afgembiye maxali yiraahda Niger dib loogu soo celiyo xilka. Dabcan madaxweynahaas waa ninkii ugu horeeyey oo si nabad ay shacabku u doorteen buu ahaa, wixii koray military iyo maxali yiraahda afgembiya ka socday. Dabcan dadaalada wadamada ay wadaan deriska lah way ugu weyn tahay Nigeria. Waxaan isleeyahay haddii approachka ay ku wajahayaan ay hagaajiyaan waxba ay xallin karaan baa isle, laakiin waraaqa iyo digniina ka soo baxay Nigeria waxaa lagu goodinayay in weerar military ay wadamadaas ku qaadi doonaan ciidamada Nigeria afgembiga sameeyey si awood lena ay ugu soo celin doonaan madaxweyne xilka laga tuuray. Marka waxay ku xiran tahay approachka ama wadiiqada ay u maraan. Hadday noqoto wadiiqada qaabkii ay isbuuci lasoo dhaafay handadaadu ku jirtay, waxaan isleeyahay dalkaasina civil war buu geli maxal yiraahday iska daa inay wax xaliyaan, waxay noqonaysaa xaykilkii dowladnimo inay wax u dhimaan.
Sida ay qabaan khubarada caalamka ee wax ka qora afgembiyada tan iyo sanadkii 1998-kii, afgembiyada military waxa uun ay dhalayeen laba natiijo. Midda koobaad oo ah militariga oo siyaasadda ama awoodda fulinta ka baxa ama aan faragelin doorashooyinka, iyo tan labaad oo ah militariga oo doorashooyinka ku shubta si uu xukunka u sii haysto ama xukunka u qabsado musharax ay iyagu wataan. Cabdikaamil Abshir Warsame ayaa su'aal gelinaya guusha ay military xoog ku qabsaday dal ka gaari karaan horumarinta dimuqraadiyadda iyo xiriirkooda caalamiga ah xitaa haddii ay ku guuleystaan soo dabaalida nabadgelyo.
Afgembiyadan ciidamadan inay guuleystaan iyo inay guuldaraystaan labaduba way soo socotaa. Sida wadamada qaar hadda Suudaan oo kale afgembi u ahaa oo guuldaraystay, Niger oo u badan tahay lixigiisa inuu guuldaraysan doono ama ma ahanay asagoo laga laalaado talin doona. Marka horta hadiiba guuleystaan waxyaalaha ay inta badan sheegayaan waxba kama jiraan oo iska hadal qabsi weeye. Hal mid baa loran karaa inay midda amniga ay xoogaa yaraa maalmihii hore inay kaga fiicnaadaan, maadaama wuxuu ciidan dalka ciidan waxa u talinaa ciidan uu yahay hawshooduna dee nabaddu ay qeyb weyn ka tahay. Marka inay kaga fiicnaadaan waa laga yaabaa, laakiin wax arrimahan kale wadamada qaarkoodu waxay dhex jiraayaan dowlado weyn ishaya marka cuno qabateen iyo howlo badan baa usoo socda. Marka ma umalanaya inay fursad u heli doonaan inay ama arrin dhaqaale wax ka qabtaan.
Dr. Anwar ayaa sharaxaya waxa ugu wacan in wadamada galbeedka Afrika ay u nuglaadaan afgembiyada iyo fikradaha kuwa mushkiladda gobolkan ku lugta leh ay ku awrkacsadaan.
Waxaan isleeyahay inta badan waa wadamo maxal yiraahay military maxal yira mentality ku shaqeeya oo military wa aad u xoog badan yahay. Waa qodobka labaad. Waa gobol natural resource-ka iyo waxa loo yaqaano raw materialka uu ku badan yahay. Waa qodobka saddexaad. Waxaad moodaa in shucuub kala duwan oo meesha degan iyo dagaal diimeedyo ka socda iyaguna inay qayb ka yihiin. Marka waa arrin complex oo isbiirsatay arrimahaasa marka mar walba keenaya in afgembi degdeg u yimaado. Waxaad moodaa in laba narrative ay meesha ka jiraan. Waa midda koowaad, militariga oo si xilka ugu qabsado cudurdaar ka dhiganaya corruptionka iyo musuqan yaraynayna, iyo qodobka labaad gruubyadan Boko Haram iyo ka jira iyaguna leh nidaam islaami ah oo boqolkiiba boqol aan ku soo rogeyna. Marka halkudhegyadan ay banaanka keenayaan iyo ficilada dhacayo way kala duwan yihiin. Ugu dambeyn, dadka khasaaray waa shacabka meesha degan. Arrintan hadda socotana waxay sii xoojinaysaa civil war dagaalo sokeeya iyo maxalliga qoomiyadaha kala duwan ee degan ama dadka diimaha kala duwan ee kuwada nool deegaankaas inay keenayso isku horimaad aan dhammaanayn. Marka aniga xaggayga ilaahay baa waxay wax ku dhammaan, laakiin waxaan is leeyahay khilaafkan iyo waxnay muddo u sii jiitin ilaa laga helo xar waara.
Cabdikaamil ayaa ugu dambeyntii ka jawaabaya waxa Afrikada kale ay ka baran karto afgembiyada noocana.
Horta waxaa laga baran karaa midda koowaad waxa weeye, horta waxay calaamad weyn u tahay in adduunyada dagaalkii qabow oo soo laabtay, haddana dabcan inuu xasiloonidii wadamada yaryarka ah inay khatar weyn ku yahay, halkaas waa maaragtay calaamadaa ka muuqda. Midda kale Afrikada masiibo weyn baa haysato, waagi hore iyagoo maaragtay oo iskaga jira dowlad barasho, hadda arrintii ciidamada soo laabatay. Waxaa kaloo dabcan laga baran karaa waxay tahay in dowladaha yaryarka ahi inta badan oo weliba hadda afkikay ugu badan tahay inay u nugul yihiin loolankan hadda cusub. Adduunyihii kale ka gudubta way jiraan, hadda bariga dhexe waa ka gudbeen oo hadda waxba looma sheegi karo. Sacuudi waa lagu jeeda inuu dan walba ka kalluumeysanayo, imaaraad saasoo kaleeto, kuwan yaryarka hata afrikadan maaratay saxaraha tunis iyo algeria waxba looma sheegi karo oo meeshay rabaan bay maaratay ka darsanayaan. Marka in afrikada sab saxaraha inay tahay meelaha ugu nugul inay tahay baa calaamadahaasa ka muuqda.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada madiina almunawara ee dalka boqortooyada sacuudiga, toddobaadkanna aan kusoo qaadanay afgembiyada ka dhacaya galbeedka afrika. haddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomaly.com ama boggeenna facebook. inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa maxamed colad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay maxamed colaad xasan. dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii qurbe, waxaa soo jeedinaya xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno kulamada wadatashi ee soomaalida qurbaha ay isugu yimaadaan iyo faa'iidooyinka ay ka heli karaan dhallinyarada. soomaalida qaar ee ku nool qurbaha ayaa wado kulamo ay isugu imaanayaan si ay uga hadlaan dhibaatooyinka haysta, islamarkaana ay u abaalmariyaan kuwada wax u qabta bulshada. waa barnaamijyo ay caan ku yihiin bulshooyinka kale ee kanada iyo dalalka kale sida maraykanka, balse ku cusub soomaalida qurbaha. magaalooyinka toronto iyo minneapolis ee maraykanka iyo kanada ayaa lagu qabtaa barnaamijyo ay soomaalida dhexdooda isku wareysanayaan si ay uga wada hadlaan arrimahooda. aadan ugaas axmed wuxuu ka mid yahay dhallinyaro magaalada minneapolis ee dalka maraykanka ku qabta barnaamijyo ay soomaalidu isku arkaan, islamarkaana lagu wacyigeliyo waxna lagu baro dhallinyarada. maraan kula kulmay magaalada toronto ayaan weydiiyey waxa uu ku saabsan yahay barnaamijkooda.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. barnaamijkan aan wadno waxaan soo wadnay 8 sano, sanadkan soo socda ayaa 9aad noo ah. waxaa la yiraahdaa horumarinta dhallinyarada iyo haldoorka soomaalida. barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay 3 qaybood. qayb ay tahay sportska, dhallinyarada yararka oo hadda soo kacday jiilka ah oo aan rabno kuwa jaamacadaha kasoo baxay waxay qabteen creditskooda ay leeyihiin. qayb waxay tahay waa communityga, aan degannahay dadka ugu firfircoon ayaan waxaan siinaa awoodyo oo ay tahay dadka waxqabadka u leh oo dadka wax qabtay actually wax la taaban kara qabtay, iyo dadka businessmanada laftigooda oo businesska heer sare ka gaaday. qaybta haldoorka soomaalida oo ay tahay oo sanad kastaba aan keenno qof soomaaliya wax ka soo ahaan jiray sare a level ah, anagana ku dooranayno qofkan malaga yaqaanaa Ras Gamboni Turas Aser. qofkan anaga laftigeena ma noo tahay daraaso aan ku baranayno historigiisa, anagoona qofna qofka kale aan uga kala eexanayn, ay tahay anaga inaan sanadkiiba hal qof barano kabacdina community usoo bandhigno.
waa tahay waxay ka warantaa marka barnaamijyadan aad muddo wadeen oo sidaa sheegtay dhallinyarada ku wacyigelinaysaan, yaa idinka taageera in barnaamijyadan la qabto? dhaqaalu u baahan yahay gaar ahaan marka wadamadan aynu ku noolnahay waqooyiga ameerika, yaa idinka taageera dhaqaal ahaan?
wallaahi dhaqaale aad iyo aad u fara badan ayaa ku baxa. alxamdulilaahi taageeradana waxay ka timaadaa Soomaali kaliya, waxaanan ku darsanay bylaw-geena aan ku darsanay inaanan hay'ada wax ka qaadan saysan nooga bedelin anaga hadafkay jidkan ku socono hadii hay'ada wax ku siiyaan qaabkii ayaga ay rabaan bad lacagta soo isticmaali kartaa marka dadka anaga nacaawiyo boqolkiiba boqol soomaali weeye dadka reer Minnesota businessyada leh iyo dhalinyarada sportska business oo jooga Minnesotana boqolkiiba boqol waa nagu taageeraan.
Waxay warantaa bal barnaamijyadan aad sharaxday aad qabanaysaan muxuu muhiimad u leeyahay dhalinyarada, muxuu u tarayaa dhalinyarada?
Muhiimadda dhalinyarada waxay u tarayaa especially bilaawgii markaan bilaabayna reasonkan ku bilaabna waxay tahay hadirtaan dadkii bulshadii waxaa u badan dad yaryar dadkii waaweyna waa yar yihiin dadkii yaryaraana intii la soo qaxay oo dhan ma haystaan dadii ku tiigsadaan ama dadii iga hadlaan classroom-yadooda ayagoo heer jaamacadeed gaaray ma dhihi karaan. Waxaan leenahay Abuukar Shiino, waxaan leenahay Sheekha, waxaan leenahay Khalifriko. Marka dadkaas ayaan waxaan rabnaa inaan tusno dad sumcad leh community ku jira inaan barno.
Dhalinyarada dhibaatooyin badan ayaa haysta qoyga Amerika dhankiina walow dilaalka marka loo eego Toronto aad ka yartiin, haddana waxaa aad loo hadalhayaa dhalinyarada isticmaalaysa dawooyinka sida xadaafka drugska uu isticmaalaya. Marka wacyigelintan iyo barnaamijyadan aad wadaan maxay ka tareen dhibaatooyinkaas?
Wacyigelintan waxay ka tareen anaga laftigeena waalidiinta iyo communitiga inaan isku xirno dadka sida saxda ah caruurteena u caawiya. Sanadkan ninka aan siinay Community Change Award waa nin yiraahdo Xasanay Maxamed, waa nin habeen kasta u soo kaca caruurtan maadoora ku xisan tahay inaan isbarno communitiga dadka wax u qabanaya ayagana laftigooda aan taash ku shidno oo aan tusno. Marka waxaan haysanaa wixii noo noqotay programkan ha noqoto yellow page meel ka heli karaan networking, meel ka heli karaan qof kasta iyo professionkiisa iyo wuxuu ku fiican yahay oo wala iswada caawiya.
Soomaalida Toronto oo dhibaatooyin badan ka haysta dhanka dilalka dhalinyarada walow sanadkan uu aad uga wanaagsan yahay marka loo eego sanadihii tagay ayaa bilaabay qabsoomidda kulamo la isku weydiinayo dhibaatada haysata iyo sida looga bixi karo. Yasiin Abi Karo ah saxafi muddo degan magaalada Toronto ayaa muhiimad weyn u arka kulamadaasi.
Xuseen, sidaad la socoto waddankan waqti hore ayaynu nimid dhibaatooyin badan way ku haysatay bulshada Soomaaliyeed ha noqoto especially ay dhalinyarada wax isu imaasho oo Soomaali dhexdooda ka dhexaysana ma jirin si markaas looga wada hadlo dhibaatooyinka markaas jira. Laakiin hadda waxaad arkaysaa in dadkii ay maxoogaa ay dareemeen dhibaatooyinkii islamarkaana ay wax iska weydinayaan xalka muxuu noqon doonaa dhibaatooyinka looga bixi karo. Marka way fiican tahay in la badiyo kulamada oo mataqaanaa ee dadka waaweyn dadka yar si markaas loo ogaado dhibaatooyinka dhalinyarada haysata ismarkaasna looga hortago. Laakiin hadda dambe waxaa bilaabatay in dadkii wacyigelin badan la siiyey waxaa jira dhalinyaro badan oo dhalinyarada islaati ah oo hadda ka shaqeyna sidii dhalinyarada isugu keeni lahaa islamarkaana mataqaanaa dhibaatooyinka jira ay qabaan wax looga weydiin lahaa sida markaas xal loogu helo dhibaatada markaas dhalinyaradaas.
Aadan Ugaas Axmed ayaa qaba in ururada ay hogaamiyaan dhalinyarada ay barnaamijyadooda ka qayb geliyaan dadka da-da ah ama ka khibradda badan si wada jir ah loo wajaho dhibaatooyinka islamarkaana guulo looga gaaro.
Dhalinyarada aad iyo aad haddana way is caawiyaan. Waxaana kula talin lahaa odayaashiina markasta oo wax qabanaysaan ku darsada. Dhalinyaro badan waxaa jira markay wax qabanayaan aanan arkin odayaasha wheelchair-ka ku jira, kuwa guryaha ku jira, kuwa duqoobay, intuu qofku ka weyn ka garasho weyn odayaashiina keensada programyada ah without odayaal dhalinyaro kaligeen anaga fikrad ma wadi karno. Mustaqbalka waxaan programyadan aan rabnaa inaan ka aragno inay dad anaga sideenoo kale ah ay kasoo curtaan oo kasoo baxaan.
Dad badan ayaa rumaysan in kulamada ay yeelanayaan Soomaalida dhexdooda oo ay wax isaga weydiinayaan dhibaatooyinka haysta ay kasoo bixi karto natiijooyin wax ku oola. Waa kan Yasiin Abi Kar oo ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Natiijooyin fiican ayaa ka dhalan karta Xuseen, sidaan la socono waddankan intaynu anaga imaan ka hor dad kale ayaa ku noolaan jiray. Markaynu waddanka marka ugu cusubeed anaga imaan jiray dhibaatooyin badan waxay haysatay komunitiyaasha kale oo wadamada kale way isu yimaadeen, xal ayay ka gaareen dhibaatooyinkooda. Marka isku imaashada waxay keeni kartaa markaas in xataa anaga naftakeena aan ku dayano dadkii hore u imaaday sida xal oga heleen dhibaatooyinkooda anaga sidaas si lamid ah dhalinyarada aan xal ogaano. Marka xal ayaa ka imaan kara oo wanaagsan. Waxaa dhici karta mataqaana in dhalinyarada mataqaana ay wacyigelin fiican ay ka qaataan dhibaatooyinka markaas ku dhex jiraan ayagana ay ka waantoogaan.
Dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay kulamo wada tashi oo ay yeelanayaan Soomaalida qurbaha dhexdooda iyo faa'iidooyinka ay kulamadaasi ka heli karaan dhalinyarada. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nur Xaajo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
وتهي حسين أدبو محسين رجيسيال مركنا كوسو دوادا حبينتا دودا قابن زينب أبو كر محمد أيام مقدشة كسو ديارسي
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa sanad dheeraad ah ku dartay waxbarashada dugsiga sare ee dalka iyada oo qasab ka dhigtay in ardayda dhammaysatay dugsiga sare ay maraan sanad dugsiyeed waxbarasho oo aasaasi ah sanad kadibna ay jaamacad aadi karaan laga bilaabo sanad dugsiyeedka 2023 iyo 2024. Haddaba go'aanka wasaaradda waxbarashada ma yahay mid u fiican ardayda Soomaaliyeed, tayase ma u yeeli kartaa hanaanka waxbarashada Soomaaliya? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Axmed Maxamed Luqmaan oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha dalka iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Axmed Luqmaan.
Asan tahay walaale, waan salaamayaa bahda VOA ee dhammaan shaqaalaha. Zeynabi, adigana si gaar baan ku salaamayaa. Haddii aan u gudagalo su'aasha, haa tayay u yeelaysaa. Sida aan ka warqabno waxbarashada Soomaaliya, waxa weeye waxaa la galaa 1 saac iyo bar subaxnimo ama 7 iyo bar, 6 iyo barna waa laga tagaa. Marka arday secondary soo maray ee aanan helin library ee daraasadii jaamacadeed toos u bilaabay, markii 4 sano uu taagan yahay beeskiisii waxbarasho, yacni suuqul camal ama marketka aad buu u liidanayaa. Marka waxaan qabaa go'aankaas ay qaadatay wasaaradda waxbarashada waa talo aad u fiican, waayo jaamacadaha asaagayna ah waxaan la galaa 7 iyo bar ama dalka dariskana la ahaada ama adduunyada, waxaana ardadu ay ka baxaan 11-ka. Inta badan waqtigooda waxay ku qaataan jaamacadda gudaheeda ayagoo helaya kaabayaal waxbarashadooda kaabaya. Annaga maadaama waqtigayna uu kooban yahay oo 7 iyo bar ilaa iyo 6-12 iyo bar inta u dhexaysa oo bareeg uu ku jiro ay tahay waxbarasho noocaas ah, ardayga waxaan isleeyahay kuma filneen. Marka si arday tayo leh loo soo saaro, waxaan aaminsanahay inuu helo sanad foundation ah, maadaama dhinacyo badan oo aan ka liidana luqadda wax lagu baraayo waa luqadda Ingiliishka. Bay'ada annaga aan ku noolnahayna waa bay'a af Soomaali ku hadasha. Marka biyaha sacbahada lagu dhirga ardayga suu faham fiican u yeesha, waa in maadooyinka luqadda Ingiriisiga laga dhisaa. Dhaqankii waqti badan looma helin oo iskoolaadka sidaad ka warqabto ma helno, ilaa 8 saac bar lama gaaro, shifti dambe galab lama gaaro. Marka waxaan aaminsanahay in waxbarashadu ay sanadka foundation-ka ah inuu ardayga u maro si arday tayo leh u soo baxo. Marka waa maasan yahay
daahir go'aanka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ka soo baxay tayo ma u yeeli kartaa hanaanka waxbarashada Soomaaliya?
Wariye Zeynab iyo walaalka dooda ula jira Axmed Xuun Luqmaan, waan salaamayaa barqo wanaagsan. Runtii go'aankan wasaaradda waxbarashadu ay qaatay oo ah inay soo kordhisay 1 sano oo foundation year ah oo loogu talagalay ardayda galaysa jaamacadda, anigu aragtideyda iyo sida muuqata ma aaminsani inay wax dheerada ay soo kordhinayso, waayo arday 12 sano wax soo baranayay dugsi hoose, mid dhexe iyo mid sare soo qaatay dhisma gaar ah hadda u dhiman, anigu ma aaminsani. Waayo ardaygu markuu soo mara dugsiga hoose stage buu soo maraa, heer laga soo dhisuu jiraa, akhlaaqaadkii hoose dhan baa laga soo dhisaa. Sidoo kale markuu dugsi dhexe yahay asna waa la soo dhisaa. Dugsigii sare oo 4 sano u dambeysa lagu qaatana waa meeshii ardaygu uu jaamacadda uga soo baasayay, oo markaas asagoo dhisan diyaarsan dhankii aqoontiisa ay aqoon durugsan ay tahay u diyaar gareysan, uu markaas u diyaarsanaa inuu jaamacad galo. Ardayga dugsiga sare soo maray macalin kasoo taxadaray, dhisan akhlaaqiyan iyo cilmiyan intaba u dhisan, ee markaa diyaar u ah inuu waxbarashadiisa horey u sii wato jaamacad galo. Jaamacaddu waa daraasad nidaamiya, wixii ardaygu dugsiga dhexe iyo midka sare uu kusoo maray ayay u nidaaminaysaa oo way ka duwan tahay oo waa waxbarashadii heerkii koowaad. Marka halkaasano lagu daray oo wasaaradda waxbarashadu ay ku dartay maxaa la baraya way ardayga, maxaa dheeraada oo la baraya? Hadda waxaa arkay maadooyinka inkastoo doodda aan dib uga soo dari doono, maadooyinka hadda ay soo saareen giddi ardaygu dugsi sare uu kusoo qaataa. Sasi hadda wasaaradda hadalkeedu wuxuu ka dhigan yahay ardayda Soomaaliyeed ee waxbarashada dugsiyada sare dhammaysay oo inta wasaaraddu kusoo dadaalaysay itixaan midaysa laga soo qaaday, la og yahay garejkooda iyo meesha joogaan la og yahay, yacni waxbarashadaas waxbaa u dhiman weeye. Marka walaal, waxaan aaminsanahay wax dheeraada ma soo kordhinayo halkaas sano ee lagu daray oo foundationka la leeyahay. Ardayga hadduu dugsi sare kasoo baxay, foundation ahaan wuu u diyaarsan yahay, keliya jaamacaddii ayada in la tayeeyo oo waxbarashadii sare ee tacliintii sare ah in la tayeeyo, ardayga semestrada uu qaadanayo iyo luuqadaha uu ku qaadanayo intaba ayada la tayeeyo unbaa muhiim ah. Laakiin hal sano oo ka dheeraada oo dugsigii sare ee jaamacadda u dhexaysa waxba ma soo kordhinaysan qaba.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Axmed, waa degaysanaysaa daahir waxa uu ku doodayaa in go-aankaasi uu yahay mid caqabad ku ah amaba dib u dhac ku keeni kara ardayga juhdiga waxbarashada ee 12 sano uu soo bixiyey, iyo weliba dhanka waalidka saameyn inuu ku yeelan karo. Adigana waxaad qabtaa in tayadii waxbarashada dalku wax weyn go-aankaasi ka bedeli karo, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda daahir?
Mahadsan yahay Zeynab walaalkay daahir. Dhanka anigu waxaan ka fiirinayaa dhanka tacliinta iyo ardaygan markuu soo baxo mustaqbalka tayadiisa awoodeed ee cilmiyeed. Caqabada keliya ee meeshaas laga dareemi karo waxa weeye waalidka iska rabana inay iska wareystaan mas-uuliyiinta jaamacadaha iyo wasaaradda. Sanadka qiimaha lacageed ee soo kordhay xaggee culeys ah ayuu fuuli doonaa? Taa unbaa walwal nagu haya. Laakiin in ardayga foundation 1 year uu maro waa wax aada u fiican, sababtoo ah natiijada imtixaanaadkii hadda dowladda ay qaaday ee soo baxay, risaltiga soo baxay, waxaad dareemi kartaa inuu jiray language barrier ama culays xagga luqadda ah, sababtoo ah waxay dhammaantooda ku wada baaseen sida aad arkaysa 80% waa C ay wada badnaayeen. Waxaad dareemi kartaa marka language barrier inuu jiro, waxaad dareemi kartaa magaciisan kale culaysyo kale inuu jiro. Waxaa kaloo jira annaga social mediaha iyo dhibaatada noo geystay waa dareemi kartay dhanka akhlaaqiyaadka. Marka sidaa darteed ardaygaani maadaama iskuulka uu joogo wax yar saan sheegay oo ah 7 subaxnimo ilaa 12 duhurnimo, jaamacadahana ay joogayaan 7 subaxnimo ilaa 12 duhurnimo, waxaan dareemi kartaa marka ardaygaasi inuusan ku filneyn 4 years ah. Annaga maktabad waaweyn jaamacadahayna ma lahan, waqti badan la seexanaya ma lahan, waqtigiisa badan bay-ada tacliinta kuma qaato, bay-ada bulshada banaankeeda ku qaataa. Sidaa darteed wasaaraddu waxay qaadatay go-aan ah ardaygaani in caqliyana loo dhiso, akhlaaqiyaadkii diiniga ahaa iyo jaaniskii maadooyinkaasi iyo dadka mustawa sareeya in ay muddo u sheekeeyaan oo gradkiisa la dhiso. Soo arday mas-uuliyad jaamacadeed qaadi, mas-uuliyad waddankii iyo dalkii qaadi kara, soo u soo baxo aqoontiisna u dhisan tahay. Marka dhanka lacagta ma aqaana, laakiin inta kale waa wax aniga aan taageersanahayo oo foundationkaas in la mara. Wax annagana aan bilaabayna ma ahan jaamacadaha Soomaaliya ay bilaabayso, adduunka dhan uu ka jiraa. Marka intaasaan leeyahay anigu.
Haye Axmed, adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda.
Anigu kama hadalaayo caqabadaha, waan sheegay oo lacagaha imaan doona dowladdan way ka warqabtaa, laakiin dhanka kama hadlayn. Ma fiican tahay dooda waxay ahayd mis ma fiicno? Way fiican tahay in ardada Soomaaliyeed ay foundation maraan. Sababahana waan sheegay in jaamacadaha mas-uuliyiinta maamula in ay la kaashadaan oo manhajkaasi luqadooda Ingiriisiga ama Carabiga ama tarbiyada Islaamka iyo akhlaaqiyaadkooda ardadaasi seminaarad fara badan say u helaan, waayo daraasadayna waxa weeye crash, darsiya laga baxaa waqti looma helo. Marka sanadka ardayga wuxuu helayaa seminaarad fara badan iyo wax badan uu helayaa. Marka wax alla wixii caqabado kale ah si kale baa loo xallin doonaa insha Allah. Laakiin foundationkan waa foundation la soo kordhiyay aad u wanaagsan.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay أحمد محمد لقمان أو براك أخار كمد أه جامعة ده الدلك إيو داهر عبدالقادر درر أو كمد أه للن يرادة قويهن كالصوماليات إنتو الدودان مد لمد أه كوكول مدونة دغيستيال سيدا إيو نابد غاليو.
Zeynab Abuukar aad bay u mahadsantahay dhageystayaal. Markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa inala dhageysta heestan.
Malin aadho lahayno xafiyo farax la cadaystay subaxiida adiga dashiyo yowmal carafaade ogow camal samaantada hablaha caara dheer tahay ayaamaha ciziga leh ilaaxaadil barakeeyey kuwa khayr ku caane waxiga lagu calaamiyey maalin aadho lahayno xafiyo farax la cadaystay subaxiida adiga dashiyo yowmal carafaade ogow camal samaantada hablaha caara dheer tahay
tahay cawaaladan ayaa heesaasi ku luuqaynayay gabagabana waxay u ahayd dabcan idaacaddeenna caawiyo dunida anigu waa jamaal axmed cismaan idinla socodsiinaya dhegeystayaal tan iyo beritalo aroortii intaan hawada ku kulmi doonno waxaana kaga tegayaa nabadgelyo.
Kedan noqo أخلاق تنقود.